Tribuna, magazín nejen o sportu.
Lukáš Bauer má první medaili na těchto olympijských hrách.
Tribuna.
Panové, ještě jedna otázka na Limbeckého Rupryč.
Když půjdeme ven a vemete si balón, tak třikrát nedáte žongl.
Tribuna, magazín nejen o sportu. S Vojtěchem Jírovcem, Vojtěchem Ondráčkem a Martinem Vajtem na Rádiu Wave.
Dobrý den, po dvou týdnech posloucháte nový díl magazínu Tribuna, tentokrát konečně ani nevím po jak dlouhé době, zase v kompletním složení. Takže tu vítám Vojty Jírovce.
Ahoj.
A Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
V dnešním dílu se ohlédneme zpátky za mistrovstvím světa v klasickém lyžování, které se spíše než získanými medailemi zapíše do historie velkým dopingovým skandálem. A protože v těchto dnech začíná taky šampionát v biatlonu, zkusíme odhadnout ty české šance.
Tribuna. Novinky. Novinky.
Teď už pojďme ale na novinky. Co jsi připravil, Vojto Ondráčku?
Moje novinka je z Francie, kde běhání není pro každého, alespoň tak by se dalo vyložit rozhodnutí prodejce sportovních potřeb i oblečení, že ve svých francouzských prodejnách nenabídne sportovní hijab speciálně vytvořený na běhání pro vyznavačky islámu. Podle svých slov podlehli velkému nátlaku, ale i výhruškám, které chystaný prodej této pomůcky vyvolal. Svoji nevoli dokonce projevila i ministryně zdravotnictví Agnès Buzynová. Společnost přitom tento šátek prodává už v Maroku, navíc ho vyrábí a prodává třeba i společnost s fajfkou ve znaku. Nechci samozřejmě spochybňovat zájem této ministryně na tom zákazu z hlediska ochrany zdraví, o čemž ale pochybuji, protože právě tento hijab je vytvořený, aby to bylo ženám pohodlné. Většinou muslimky, které vyznávají prostě to zahalování na veřejnosti, používají kšiltovky, ke kterým je právě odkazovali odpůrci toho, aby se ve Francii vůbec prodával tento sportovní šátek. Je to spojeno i s takovou kulturou, která se skrývá pod svým laicité. Moje krásná francouzština prozrazuje, že to je ano, to je ono slůvko, které vyjadřuje touhu po sekularizaci, která má zajišťovat rovnost pro každého i náboženskou. No, nemusíme příliš domýšlet, koho tento krok zpět, alespoň jak ho vidím já, postihuje.
Ženy.
Správně, Martine, ženy. Fotbalu chtivé ženy ze středního východu by mohly vyprávět, jak těžké v konzervativních muslimských zemích si vydobít vůbec možnost sportování na veřejnosti a právě šátky jsou pro ně hlavní zbraní v tomto boji, protože jim umožňuje dodržovat náboženské konvence a zároveň i sportovat. No, v každém případě, pokud se na to podíváme z politického hlediska a budeme odmítat, aby si ženy mohly, nebo budeme odmítat, aby muslimky si mohly zaběhat a dodržet náboženská pravidla, která přijímají, tak spíše než radikalizace skrz běhání se dočkáme toho, že to tento další zákaz tu radikalizaci spíše vyvolá.
Tak to jsme začali docela z hurta, si myslím. Každopádně, kdybychom se měli podívat na další novinky, které hýbaly sportem, tedy nejenom v zahraničí, ale taky v českém prostředí, tak za ty poslední dva týdny se toho stalo opravdu tolik, že moc ani nevím, co vybrat jako hlavní, tedy zásadní novinku. Tak třeba to, co se stalo v českém fotbale, kde jsme se už taky po vzoru třeba Nizozemska v zápase Bohemians se Sláví dočkali domácího, trochu bizarního videomomentu, totiž domácí Klokani se postarali v dělíčku v 21. minutě tohoto vršovického derby o vedoucí gól, ale ten byl odvolán, protože těsně předtím, než padnul, se hráč Bohemky Daniel Krch dopustil ve vlastní 16. penaltového zákroku, takže celý gól musel být odvolán a místo toho, aby Bohemians vedli 1-0, tak se kopala penalta Slávie, tu proměnil Tomáš Souček a do vedení tak šla Slávie. Celý případ je tím zajímavější, že svědčí o jako velkém posunu výkladu, kdyby se tedy to video mělo používat, jestli tedy jenom u zásadních případů, nebo i u penalt a dalších situací, které tak stoprocentně jednoznačné nejsou. Novinka z
tvého pohledu teda to bylo správný nebo nesprávný?
Já si myslím, tam je otázka, jestli se opravdu ten výklad má posouvat i na té celosvětové úrovni. Pokud ano, tak i tak se vlastně video posouvá trošku nebezpečným směrem, si myslím, protože pokud tady budeme posuzovat vlastně všechno, tak se nám otevírají dveře k tomu, abychom si tedy ty videorozhodčí vlastně mohli vybírat zákroky podle toho, který se jim vlastně hodí posuzovat. No a v českém prostředí, které je na tyto různé konspirace velice bohaté, tak si myslím, že právě v něm to může podporovat tyto spekulace ještě víc. No, ale zaujala mě taky zpráva ze rychlobruslení. Jednak tedy gratulujeme Martině Sáblíkové k dvojnásobnému novému světovému rekordu, vynikající. Právě s touto fenomenální českou reprezentantkou je totiž spojena ještě další novinka, která dává nové pokračování do nekonečné ságy Hala pro Martinu Sáblíkovou. Existují to totiž poměrně absurdní plány vystavit obří komplex v pražských Lahovicích za 6 miliard korun. To samozřejmě, kde by už teda se do 5 let mohla vystavit umělá sjezdovka. Velodrom, což by tebe jistě potěšilo a možná to i je zrovna jako jedna z těch smysluplnějších věcí. Z
této... Já jsem o víkendu shodou okolností poslouchal ministerství stav dráhové cyklistice a tam se bavili o tom, že Česká republika potřebuje velodromy minimálně dva. Takže
tak
ještě, ani to nebude stačit.
Ještě jeden, tak ještě jeden komplex za 6 miliard, ale aspoň s tím velodromem. No a právě by součástí měl být i rychlobruslařský ovál, který by měl v sobě zároveň skrývat dvě hokejová kluziště, takže si myslím, že plány nejsou malé. Raději se mi to ani nechce komentovat dál a dávat této fantasmagorii nějakou vážnost, ale jenom abych to tak jako opetřil nějakou citací, která směle kandiduje do naší rubriky Výrok týdne, tak trenér snowboardistky Evy Samkové Marek Jelínek o tomto nápadu prohlásil: když mohou mít lyžařskou halu v Dubaji, kde je tradice lyžování nulová, proč by nemohla být hala u Prahy? Pak bychom tu mohli mít Evek Samkových spoustu. Tak nevím, jestli bych se nejenom obešel bez této obří megalomanie, i bez dalších Evek Samkových raději, a na druhou stranu se raději jako nezaměřil na výstavbu nějakých levnějších hal dostupnějších pro širší obyvatelstvo. Možná tady je food for thought pro český sport. A tak by se třeba možná zabránilo tomu, že bychom museli bourat třeba taková sportoviště, jako byl pražský zimní stadion na Štvanici, že by se třeba nezboural v budoucnu, což se plánuje, malý strahovský stadion Evžena Rošického, nebo se v minulosti také nezboural legendární hotel Praha, kde se ubytovávali a zvali si pochybné návštěvy taky čeští fotbaloví reprezentanti.
Mě to jenom připomíná, že můžeme vlastně pozvat i diváky do alternativní reality příští rok, totiž v Letňanech, kde v naší realitě jsou pouze pole a kde končí metro, se bude konat ta letní olympiáda, na kterou jsme kandidovali v roce 2003.
Myslím si, že to určitě všechny diváky navnadí k návštěvě.
Jste zváni.
Tak, to je takový český sen vlastně, tak trošku si myslím. Co máš ty, Vojto Jírovče?
No, já jsem o víkendu kromě té dráhové cyklistiky sledoval i zahájení jarních cyklistických klasik na silnici. K tomu došlo ve Flandrech na závodě, který se jmenuje Omlophet Newsblad, možná to čtu blbě, ale tak snažil jsem se.
Krásný název.
A vzpomínat na to budu ze dvou důvodů. Za prvé, tam Zdeněk Štybar protrhl svoji hodně dlouholetou smůlu a díky skvělému nástupu dokázal vyhrát svoji první velkou klasiku v kariéře a měl jsem z toho radost o to větší, že Štybar na něco podobného vlastně čekal už dost dlouho. A ten druhý důvod je trošku kuriózní, protože vedle mužského závodu se totiž jel i kratší závod žen. Oba pelotony startovali z jednoho místa, přičemž muži vyjeli na trať o 10 minut dříve, jenže se v počátku tak moc loudali, že zezadu dojela Švýcarka Nicole Hanselmanová a pořadatelé na tuhle variantu jako nebyli evidentně připravení a po takovém krátkém váhání se jí rozhodli zastavit, aby prostě nedojela ty své mužské kolegy. A Švýcarka, která jela samotná v úniku, tak musela sesednout z kola. Soupeřky jí dojeli, potom byly také sami zastaveny a po zhruba 5 minutách, kdy muži odjeli, tak byl ten ženský závod znovu zahájen s původními odstupy, jenže Hanselmanové se už zpátky prostě do toho tempa nepodařilo dostat a nakonec skončila daleko v poli poražených, takže vlastně vidět, že jet příliš rychle se jí v tom konkrétním případě teda rozhodně nevyplatil.
Tak je skvělé, že rovnostářská sportovní společnost platí pro ženy, tak to je příjemné. Tak to byla první část s novinkami, my si dáme písničku a vrátíme se s druhou částí a rubrikou Výrok týdne.
Tribuna na Rádio Wave.
Posloucháte Tribunu na Rádio Wave s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A od mikrofonu s Martinem Vajtem přesouváme se k rubrice Výrok týdne.
Tribuna. Výrok týdne.
Česku se moc nenosí dávat veřejně najevo své sebevědomí, raději se necháme příjemně překvapit, než abychom pak vypadali trapně. I v tomto kontextu ale působí vyjádření biatlonistky Markéty Davidové před odletem české reprezentace na závěrečné soustředění dost skromně. Nepřipouštím si to, chci dobře zastřílet a uvidím, na co to bude stačit. S žádnými vysokými cíly tam nejedu, prohlásila v týdnu před začátkem mistrovství světa tato biatlonistka, která je první ženou v pořadí malého křišťálového globu ve vytrvalostních závodech. Davidová je hvězdou české výpravy a tak se Vojto Ondráčku nabízí otázka, jestli jsou české ambice postavené skutečně tak nízko.
No, tak určitě by být neměli, protože Markéta Davidová jednu vyhrála závod v Anterselvě ve sprintu, získala ještě dvě druhá místa a byla jednou třetí, tak to určitě není nějaká závodnice, u které bychom měli počítat s tím, že se nedostane do první desítky a nebude bojovat o to vítězství. Markéta Davidová především výborně běhá, což v biatlonu je vždycky výhoda, když vám to běhá, potom stačí dobře zastřílet, než to má naopak třeba Ondřej Moravec v letošní sezóně, který opravdu má s těmi nohami problémy, což ukázal i při nedávném mistrovství Evropy, což je jako podřadný šampionát těch, kteří neodjeli na závody světového poháru a připravovali se v podstatě individuálně nebo takovým jako jiným způsobem.
Jenom ti do toho skočím, fascinuje, že se jmenuje mistrovství Evropy a závodí tam závodníci z Číny a ze Spojených států a tak dále. To mě prostě tomu nerozumím pořádně.
A přesně tyhle závodníky mohl Ondřej Moravec porazit.
Ale neporazil moc.
Bohužel neporazil, protože mu to neběhá. Markétě Davidové to běhá, tak ty její šance jsou opravdu vysoké. Já bych se vrátil k té skromnosti. Já myslím, že si to vystihl už na začátku, že se to v Česku opravdu nenosí nebýt skromný. Takým jako
minimálně aspoň falešně skromný.
Opačným příkladem je pro mě a asi už doživotně hláška Lukáše Rosola, to už bude tak 6 let stará, nedělám chyby. Tak já si pořád říkám u tohoto hráče, který v současnosti na 124. místě v žebříčku ATP, co je s těmi ostatními 123 hráči lepšího než u Lukáše Rosola, který ty chyby nedělá.
Tak zase jakoby mně to přijde vlastně docela upřímné vyjádření, protože vzhledem k jeho talentu nedělá chyby, tak vlastně udělal úplně všechno správně, akorát ten jeho talent je tak mizivý, že prostě 123 tenistů v tom českém, alespoň tedy v porovnání s těmi ostatními tenisty, že je prostě na takovém místě, na jakém je. V každém případě tedy Markéta Davidová od sebe ta očekávání nemá vysoká, ale co se tedy od ní očekávat dá, podle tebe, Vojto Jírovče?
No je to otázka, no, biatlon je vždycky taková, jak se říká, loterie, že jo, tam záleží na mnoha faktorech.
Namažeš, vyspíš se.
Tak, záleží na větru a tak dále.
Vítr, no, to pro někoho tam foukne.
A mě tohle to právě nepředvídatelnost, když se třeba ptám někoho, co je baví na biatlonu, tak právě řeknou, že to je, že to prostě nedá předpovědět, že to je vždycky to padne jako jinak, což mě teda osobně spíš jako odpuzuje, že tam není fakt jako žádná moc možnost, jak to. Nebo u většiny závodníků se nedá moc...
Ty bys si na ně chtěl pořád vsázet. Takže.
Já nesázím.
Zásadně.
Nikdy jsem nesázel. A
nikdy jsi nevsadil že... vlastně? V životě jsi nevsadil?
Myslím si, že ne, možná jednou, tak někdy v 15.
Tak jako v těch redakčních jako, že... typovaček to se samozřejmě no, účastníš, jako, že... ale že bys jsi jako aktivně zašel do nějaké sázkové kanceláře, to ne.
To teda rozhodně ne.
Ty jsi on to Ondráčku typér, nebo jak
já minimálně jednou ročně si vždycky vsadím, abych věděl, proč to nedělám.
No.
Já to dělám jako opakovaně, jako že třeba si 10krát v řadě sasadím, všechno prohraju a pak toho zase zanechám. No, ale to už jsme trošku odbočili od tématu v každém případě.
No, když jsme skončili jsme to, že se to nedá předvídat.
Že se to nedá předvídat a nedá se na to vsadit.
Že se to nedá předvídat i před tímto šampionátem, ale Markéta Davidová má určitě vlastně největší šance z té české výpravy, protože se podíváme, tak ty tradiční opory, Vojta už mluvil o Ondřeji Moravcovi, kterýmu se v letošní sezóně teda hodně nedaří. A už to vypadá, že fakt ta kariéra... Nechce...
Kariéra není, abych tak jako parafrázoval
no,
české repery.
Lépe bylo, nebo tak nějak. Dobře už bylo.
Ale možná bude líp.
Nevím, v tomhle případě. No,
možná u Markéty Davidové ano, ale dlouho to zase trvat nebude, protože právě Markéta Davidová, což mi zase na druhé straně přijde u ní sympatické, prohlásila, že vlastně s tou biatlonovou kariérou nepočítá na dalších x let, možná jenom třeba na pár, že si střihne tu další olympiádu a potom by se chtěla věnovat dalším svým zájmům, takže to mi vlastně zase přijde docela inspirativní pro další sportovce.
S Anou Kellnerovou parkour. Nebo
to je pravda, takový. To je pravda. Nebo bude Aně Kellnerové se starat o ty koně. Tak
to mi možná bavilo ještě víc.
No, to je pravda.
Každopádně, jak se vrátit ještě k tomu, tak...
Je vidět, že nás nebyl ten hodně zajímá, že se k němu hodně chceme vracet a odbíhat.
K sáskám a ke koním. V české výpravě každopádně ještě i Veronika Vítková, které se teda také vůbec nedaří. Tam vlastně byly velké problémy a já jsem si s ní četl nějaké vyjádření a tam říkala, že si přeje, aby jí to na mistrovství světa především tolik nebolelo. Tak to je takové jako přání před těma závodem, se asi očekává, že v tom závodě vás to bude bolet. Já chápu, že to bylo spíš asi v návaznosti na ty zdravotní problémy, které měla, ale taky to asi nesignalizuje nic světoborného. A z té další výpravy asi Michal Krčmář, ale tam u něj to je taky takové docela proměnlivé, bych řekl. A ještě se...
On si udržuje sice své stabilní výkony, ale stabilní no, výkony ale... tak do 20, jako možná. Tak, no.
No a my ještě můžeme připomenout Dernieru Michala Schlesingera, který ano, vlastně je taky tak. Veterán české výpravy a v podstatě jeden z takových největších sympatiáků českého biatlonu za poslední roky, ale bohužel docela vážné problémy se zády mu, doufejme, dovolí alespoň startovat během jednoho závodu toho šampionátu.
Mě vlastně na tomto šampionátu docela zajímá, jak bude na této vrcholné akci vypadat ta první opravdu proklamovaně velká akce pro český biatlon už bez Gabriely Koukalové. Samozřejmě v loňském roce se pořád spekulovalo, jestli se tedy stihne vrátit na olympiádu nebo ne. Nakonec vlastně po různých takových zvláštních vyjádřeních ukončila kariéru. Teď se k ní možná zase vrátí, což prohlásila, že tedy udělá na jaře někdy své rozhodnutí, tak jsme celý žhaví. A v každém případě právě jakkoliv tedy možná může být ten příklad Markéty Davidové inspirativní pro další sportovce, tak nevím, jestli z něho nevstávají vlasy na hlavě českému biatlonu, protože je otázka, kde tedy český biatlon bude brát. Samozřejmě se nabízí řada mladých nadějí, které právě inspirovala ta první vlna úspěchů, ale jestli opravdu někdo kromě té Markéty Davidové bude dosahovat úrovně světové špičky, to je zatím pořád tak trošku ve hvězdách a možná nám o tom napoví taky ten letošní šampionát, jestli to k něčemu dalšímu bude směřovat. Tak to byla naše druhá část a teď si dáme písničku a přesuneme se potom už k našemu dnešnímu tématu.
Tribuna na rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave a její třetí část s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
Od mikrofonu s Martinem Vajtem.
Tribuna. Téma.
Pouštění žilou, to není jenom název lékařské procedury nebo nějaké naší oblíbené kratochvíle, ale taky krycí jméno policejní operace v Rakousku. Tam během mistrovství světa v klasickém lyžování v Zéfeldu zadržela 5 lyžařů. Všichni byli klienty lékaře z německého Erfurtu, který provozoval rozsáhlou mezinárodní síť. Nekončí to přitom jenom u lyžařů. Na analýzu čeká taky 40 krevních vzorků dalších a mluví se o tom, že tento lékař spolupracoval i s fotbalisty, plavci nebo atlety. S kým spolupracoval určitě, tak jsou cyklisté. Už 2 Rakušané z profesionálního pelotonu se ke krevnímu dopingu přiznali. Tím se ocitáme na půdě doktora Epa, Vojty Jírovce.
No, dá se říct, že vlastně v cyklistice to všechno začalo v tom, co s tím případem, protože ten tebou zmiňovaný lékař z německého Erfurtu, tak před 10 lety byl lékařem 2 takových velmi neslavně proslulých německých týmů Milram a Gerolsteiner, který jsou takovým jako synonymem pro krevní doping v cyklistice v 0. letech. Já jsem si ještě v této souvislosti četl prohlášení Marcela Kittla, což je vlastně největší hvězda německé cyklistiky, takovej posel bílýho sportu, takový jako symbol toho návratu Němců právě po těch dopingových skandálech a na Urlicha a tak dále, což je na Urlicha náš oblíbenec v tomto složení.
No a německý Matti Nykänen. No.
A tam teda
odpověď na George Besta.
Já jsem si četl to Kittlovo prohlášení a teda na jednu stranu jsem si říkal, že vlastně se vším souhlasím, že on tam mluví o tom, jak je obrovský tlak na těch sportovcích, ať už od společnosti, ať už požadavek na ty výsledky, aby prostě vydělávali sponzorům peníze a tak dále. A taky mluví o tom, že ty sportovní federace nefungují úplně tak, jak by třeba bychom si přáli, takže na jednu stranu jsem to kvitoval, na druhou stranu jsem si říkal, že pokud to je opačně, tak on je vlastně největší pokrytec, který si můžu představit, protože...
Ostatně Lance Armstrong měl tak trošku podobná sdělení.
Třeba o něm nakonec natočili i film.
Přesně tak, ale jenom to dopovím, jo, protože Kittle je, on teda jednak pochází z toho Erfurtu. Druhá věc je, že on tam sám v tom článku píše o tom, že klienty toho doktora byl i lokální sportovní tým, za který on dřív jezdil. On teda říká, že to byli klienti jenom z nějakého medicínského hlediska, ale tak doufám, že to tak bylo. A třetí věc je, že Kittle sám v minulosti byl vyšetřován za to, že si nechal vzít krev a tu krev si nechal projít UV zářením, což je nějaká procedura, která vlastně zvyšuje počet množství těch červených krvinek v krvi.
Tak za chvíli nám bude svítit vlastně, v tom pelotonu.
Což úplně... tehdy bylo řečeno, že to není proti pravidlům, a tak to zároveň není vlastně nic, co by znělo jako příjemně nebo tak.
Důvěryhodně.
A poslední věc je to, že jeho trenér je Erik Zabel, který sám byl, vlastně to je slavný německý sprinter, ale taky člověk, který byl, nebo který se sám přiznal k tomu, že používal krevních transfuzí, takže těch věcí tam je u něj opravdu jako dost, tak mě by samotného zajímalo, jak to teda je, jestli to není jenom nějaká taktika odvádění pozornosti.
Tak to byla vyčerpávající výpověď.
Já jsem vyčerpávající.
Jsi možná i vyčerpaný trošku.
Trošku vyčerpaný taky. No Martine, ale Myslíš si, že můžeme ten současný skandál nějak porovnat s nějakými dalšími třeba z minulých let?
Tak musím se přiznat, že o tomto dopingovém skandálu vím jenom obrysy, které
jsme se u toho malého sebevědomí Čechů podceňovat se
které žádné cíle. Ale tak tady opravdu si myslím, že to není záležitost sebevědomí, ale opravdu vědomosti pouhých obrysů této kauzy. V každém případě absolutně se nějakému dalšímu dopingovému skandálu teda nedivím, protože přijde mi, že sportovní prostředí už teda výrazně rezignovalo na to, aby s dopingem vůbec něco začalo dělat po té monster aféře ruské dopingu okolo olympiády v Soči v roce 2014 a podle mě celá ta kauza okolo toho ruského dopingu jenom inspiruje další a další k tomu, aby se do dopování pouštěli.
Já jenom bych nesrovnával tu ruskou kauzu s touhletou, to jsou, dva rozdílné.
Jsou to samozřejmě
věci.
Úplně dvě jiné entity dopingové. V této souvislosti se nabízí možná spíš srovnat tento případ s 13 let starou operací Puerto. Pro posluchače, kteří o této záležitosti slyší poprvé, tak je to vlastně operace španělská spojená s tamnějším nechvalně proslulým doktorem. Právě proto jsem zmiňoval, že si náš doktor Epo, právě tento doktor byl také přezdíván doktor Epo, jmenuje se Eufemiano Fuentes, který spolupracoval s řadou sportovců a především cyklistů, ale ten opravdový rozsah jeho působení zůstal dodnes v podstatě utajen.
Mě spíš na té ještě současné aféře zaujalo, že tam zase se ukázalo, jak vlastně ten dopingový proces funguje. Hrozně zajímavé bylo prohlášení nebo taký rozhovor jednoho z těch přistižených estonských závodníků Karpa. Když se podíváte na ty chycené hříšníky, tak a zároveň i jejich výsledky, tak se nezdá, že by jim ten doping příliš pomohl a právě i tento estonský závodník mluvil o tom, že si představoval, že když začne dopovat, tak ho to okamžitě posune do první desítky, stěží se dostával k 20. místu.
Minimálně z těch lyžařů, kterých bylo zadržených 5, tak vlastně 4 jsou absolutně jako no-nameové, že jo. Mě na tom zaujalo, jedna z věcí, co mě zaujala, bylo, že líklo vlastně, nebo uniklo video, kdy je zatýkán rakouský lyžař, asi tak 20 nebo tak, a zatýkám přímo vlastně při tom, kdy si dával tu transfuzi a vlastně ten pohled do jeho očí, kde se, to je pro mě jako totální prostě...
Přidáme potom link.
No, ono už to je myslím, že jako stažený většinou, ale...
Nikde se to ještě najde určitě.
Jak je to slovo? Totální jako zostuzení nebo fakt jako stud, jakože... z toho, že byl chycen jako při tom činu. No. A ještě, co jste říkali, tak samozřejmě doping z vás jako neudělá přes noc jako superhvězdu z nás, i kdybychom si tady naprali prostě čím bychom chtěli, tak jako samozřejmě nám to jako výrazně nepomůže. Jo. Prostě musíte být v tom tréninku prostě totálně tomu jako
tak z vědeckého hlediska doping to je vlastně stimulant. To je stimulant, je i jídlo.
Když no máte, představuji, že si vezmu prostě pilulku a najednou jsem jako vítěz olympiády, jakože samozřejmě. Já
myslím, že v tomto vytvořil takovou, a je to zvláštní, že to byla realita, nebyl to film, jak funguje doping, tak ukázal legendární americký závodník, nástupce Lance Armstronga. a jeho bývalý kolega Floyd Landis, přesně jak se o tom bavíme, není to, že když byste si vzali to, co Floyd Landis, tak po většinou byste ani nedošli tady v rozhlasu k Páteru Noster a asi by vás kleplo, musíte mít natrénováno, vypracováno, v podstatě je to jenom stimulant, který z vás dostane úplně to nejvíc, co to tělo je schopné udělat.
V každém případě, když se trošku oprostíme od toho dopingového stínu celého mistrovství světa, tak ta dopingová chobotnice tedy nezasáhla s největší pravděpodobností české sportovce a kdybychom chtěli být zlí, můžeme asi říct, že se vzhledem k těm výkonům v Sheffieldu není čemu divit. Češi totiž na šampionátu žádnou díru do světa neudělali. Dá se to považovat za výsledkové dno českého lyžování, Vojto Ondráčku?
No tak uvidíme na dalším šampionátu, jestli to nejde překonat, ale opravdu já jsem se díval tak zběžně, ještě zpětně na názvy článku a téměř každé české sportovní médium tam vždycky mělo napsaného vítěz dané kategorie čárka a napsáno Češi propadli. Ty výsledky byly opravdu tristní, dojížděli třeba kolem 40. místa nejlepší z Čechů, takže díky umístění českých závodníků jste i mohli zjistit, kolik vlastně lidí mohlo startovat v té dané disciplíně a už jsme se tady o tom bavili i několikrát, opravdu běžecké lyžování v Česku je na dně.
No ještě každopádně k tomu mistrovství světa mě zaujal výkon Filipa Sakaly, což je syn slavného Jaroslava Sakaly, který byl po prvním kole jednou ze závodu, teď nevím, jestli na velkým nebo na středním úsku.
To byl střední úsek, to byl jeden z nejneuvěřitelnějších závodů v historii skoku na lyžích.
Větrná loterie, ještě máme to slovo.
No a vidíš, a třeba zrovna ty skoky na lyžích rád máš, i když je to větrná loterie.
No, ale tak to je takový.
Tak teď jsem tě nachytal přičinu.
Jako jo, ale skoky jsou víc než biatlon, samozřejmě.
Tak, přesně
no,
tak
to se schopíme. Sakala byl šestý v prvním kole, ale pak ho, že ho to vyneslo, zrovna super podmínky na rozdíl od jeho soupeřů a pak teda totálně jako to pokazuje ve druhém kole a skončil jsem 29. Nebo tak.
V každém případě myslím si, že ať už dopadne česká reprezentace v běhu na lyžích anebo ve skocích na lyžích na jakékoliv dno, nebude no, tak hluboké kombinace jako u hokejistů Pardubic. Tak, s tím bych se rád rozloučil. O Pardubicích si toho můžete načíst spoustu všede možně. Doporučuji. Je to velmi, myslím si, až možná tragikomické čtení. Tak moc krát děkuju Vojtovi Ondráčkovi, aby
díky,
to tak proměnil ještě na závěr. A taky Vojtovi Jírovcovi.
Já taky děkuju.
A od mikrofonu se s vámi loučí Martin White. Mějte se pěkně.
Tribuna, magazín nejen o sportu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Tribunu kdykoliv a kdekoliv. I offline.